Velkommen til en ny episode av Arbeidsrett Lunch. Jeg heter Lill Egeland og jobber som advokat I advokatfirma Simonsen Fugt Wiig. Og temaet I dag et tema vi har snakket mye om, nemlig varsling I arbeidsmiljøsaker. Jeg gir meg ikke med det. Jeg har et mål om at vi må få til bedre håndtering av disse varslingssakene enn det vi tradisjonelt nå har sett de senere årene med faktaundersøkelser og fokus på rettigheter og fandens oldemor. Og det altså det som temaet for I dag. Hva kan vi tenke for å stikke hull på den boblen som varslingssaker I arbeidsmiljøet nå har blitt, hvor alle får det vondt og vanskelig? For å begrunne hvorfor jeg tenker som jeg gjør, så hadde jeg lyst til å bare kort si litt om historikken I disse arbeidsmiljøvarslingssakene. Og hvis vi trekker dette langt tilbake I tid, si 20-25 år, så var vi på et tidspunkt I norsk arbeidsliv hvor konflikter på arbeidsplassen selvfølgelig eksisterte. Det var fortsatt ansatte som følte seg utsatt for ugrei oppførsel av andre ansatte eller av ledere. Forskjellen på situasjonen for 20-25 år siden og nå at man ikke I samme grad hadde et fokus på det fra arbeidsgiverside. Det et postulat jeg tør å ta. Så veldig ofte så ble disse sakene kanskje tatt tak I, og muligens ble det til og med brakt inn organisasjonspsykologer eller HR som drev konflikthåndtering og forsøkte å få partene til å bli venner igjen, litt som følelsesstyrt håndtering av dette. Men det var jo først ved introduksjonen av den såkalte faktaundersøkelsesmetodikken med Ståle Einarsen at vi kom på det sporet som vi nå har vært en lang stund. Og jeg har snakket om dette tidligere I en annen episode, faktaundersøkelsesmetodikken. Den ble jo utviklet på oppdrag fra Arbeidstilsynet og partene I arbeidslivet sammen med Ståle Einarsen. Og var I realiteten bare et sett med saksbehandlingsprinsipper. Hvordan det vi skal gå frem I disse sakene hvor noen påstår noe? Men med denne metodikken så fikk man jo nettopp fokus på at vi må komme til bunns I faktum, men vi må I hvert fall få et klart nok faktum til å kunne konkludere. Og det som vi finner ut av, det skal også kunne stå seg I en eventuell oppsigelsessak. Vi må kunne dokumentere, vi må kunne gi kontradiksjon, og alle disse ordene vi kjenner I varslingssaker. Så har vi jo sett hvordan dette har utviklet seg til en stor industri med advokater, med konsulentselskaper, med eksterne som kommer inn og gjør store granskninger I saker som dreier seg om arbeidsmiljø, hvor noen hevder at de trakassert eller at det foreligger fryktkultur, og så videre. Vi har videre sett, og det har jeg også snakket mye om, at vi også får veldig ofte ganske negative effekter av disse prosessene. Og det jo laget en bok ved Oslo Met av Bitten Nordrikt og Teresa Østbø-Vakuldova, faktaundersøkelser, som har gått inn og sett på effekten av mange av disse faktaundersøkelsene I en del enkeltsaker, hvor konklusjonen at faktaundersøkelser bidrar til å eskalere konflikter fremfor å håndtere dem på en best mulig måte. Så har vi også sett I de senere år at noen av disse undersøkelsene medfører jo at noen mister jobben sin, får en oppsigelse. Og en del av de sakene har jo også poppet opp I domstolene som oppsigelsesaker. Og I de sakene så har vi I hvert fall et par ganske grelle eksempler på, det riktig nok fra tingretten da, men likevel grelle eksempler på at domstolen får seg forelagt disse faktaundersøkelsene som laget av advokater, og så sier de I praksis «Hva I alle dager dette?» Dette for det første konfliktskapende at man har satt I gang dette, og for det andre det ikke godt nok til å begrunne den oppsigelsen I denne konkrete saken. Med andre ord, selv om man da I disse sakene har forsøkt å bruke en metodikk som nettopp var tenkt å kunne dokumentere en oppsigelsesgrunn, da, så ikke domstolene imponert over det som finnes I disse faktaundersøkelsene. Så når vi da har en metodikk hvor vi skal grave oss til bunns I selve varslingssaken, grave oss til bunns I varslingen, og forhåpentligvis kunne bruke det til å si opp, så vet vi altså nå at ja, men det mest sannsynlig holder det ikke retten, det punkt 1, og med all sannsynlighet ødelegger det arbeidsmiljøet, det punkt 2. Ja, da tenker jeg at da står vi på et sted hvor vi må begynne å endre på hvordan vi håndterer disse sakene. Og hva det vi skal gjøre for noe da? Ja, Jeg har jo argumentert for at vi må endre loven, og at det kanskje vil være med på å gjøre en bedre prosess, men i påvente av at vi får gjort noe med loven, så tenker jeg at vi må begynne å håndtere sakene annerledes. Og hva første steg da? Jo, jeg tenker at første skritt i disse arbeidsmiljøvarslingssakene, det at vi skal stoppe den jakten som tradisjonelt har vært på å finne en syndebukk eller syndebukker. Vi må stoppe å gå inn i saken med siktemål på å kunne eventuelt bygge en sak mot en person som har gjort noe galt. Lederen som påstås å trakasseres, eller kanskje til og med varsler som den som hevder å være trakassert, kanskje det den som egentlig problemet. Og så tenker man at nå skal vi finne bevis for at nå det nok. Det må vi slutte med. Det betyr ikke at vi ikke skal håndtere personalsaken, men det skal jeg komme tilbake til. Men i varslingssaken så skal vi stoppe den jakten på syndebukker. Og så skal vi heller få fokuset over på at det kan være, og mest sannsynlig andre grunner til, at det oppstår en varslingssak enn bare denne konkrete personen som man sier trakasserer. Fordi det man vet fra forskningen, det jo at i et arbeidsmiljø så vil det være alltid mange risikofaktorer som enten enkeltvis eller samlet kan bidra til at det blir et dårlig psykosocialt arbeidsmiljø, og som også kan være liksom triggeren til at ansatte føler seg trakassert eller reagerer ekstra kraftig på det som kanskje i realiteten bare dårlig ledelse, uten at det trakasserende. Så når vi går inn i en undersøkelse, så vi nødt til å kjenne til disse risikofaktorene på et teoretisk plan og på et praktisk plan, og så må vi liksom se etter tegn på at det kan ligge bak her som en begrunnelse. Og da, når jeg snakker om risikofaktorer, så snakker jeg for eksempel om det som forskningen viser psykosociale faktorer, da, altså arbeidsmengder, motstridende krav, rolleuklarhet som det heter. Hvis man går på STAMI, altså Statens Arbeidsmiljøinstitutt sine sider, så vil man se hva forskningen de har lagt ut, da, hva det forskningen sier påvirker positivt og negativt i arbeidsmiljøet. Og da trekker de som negativt fram for eksempel rollekonflikt, altså at man møter krav i arbeidet som ikke lar seg forene. Eller uklarhet da, det at man får mangel på tydelige mål og forventninger i forhold til hva man skal gjøre. Og alt dette kan liksom høres litt sånn wishy-washy ut, men det som forskningen viser igjen og igjen, at det jo dette som det viktige for folk for å ha en arbeidshverdag som de trives i, det disse såkalte wishy-washy arbeidsmiljøfaktorene. Og det de vi skal begynne å se etter også når det kommer varslingssaker. Så i mitt hode så kan man gjøre enhver varslingssak nesten så liten som følgende. Du kan snakke med varsler eller omvarslede selv, ikke sette advokater til det. Snakk med varsler og omvarslede. Hvis det flere varslere, så snakker du med de. Du hører på hva de har å si. Du lar dem snakke fritt, men du stiller også spørsmål både for å avklare om dette snakk om en trakasserende leder, så prøv å komme til bunns i hvilke eksempler de har på det de oppfatter som trakasserende ledelse. Men prøv også da å lete etter de arbeidsmiljørisikofaktorene som du vet kan være problematiske i dette arbeidsmiljøet. Det kan du gjøre både i samtalen med varsler og med omvarslede. Når du har snakket med de, tatt notater, så vil du sitte med et ganske klart inntrykk av et hovedbilde av saken i hvert fall. Jeg sier ikke at du har kommet til bunns, for det har du ikke gjort. Du vet ikke alle detaljer om hva som har skjedd i alle situasjoner, men det behøver du heller ikke for å ha undersøkt den varslingssaken som har kommet. Du skal heller ikke være redd for å bruke dine egne erfaringer med dette arbeidsmiljøet, din egen kjennskap til denne lederen som det påstås trakasseres for eksempel. Ta det med deg, det kan du fint bruke til å bestemme deg for hva skal jeg gjøre nå. Og her poenget, på dette tidspunktet så vil jeg påstå at de aller fleste arbeidsgivere har undersøkt varslingssaken tilstrekkelig. Det det som står i loven, at du skal foreta en tilstrekkelig undersøkelse. Og det mener jeg at du veldig ofte vil ha gjort ved å gjøre dette enkle avklaringen. Men så betyr jo ikke det at du ferdig, og det påstår jeg ikke. Men på dette tidspunktet mener jeg at du kan lukke varslingssaken, at du så kan gå tilbake og informere de som har vært involvert i saken om hva du gjør videre. Og det kan være så mangt. Fordi på dette tidspunktet når du ferdig med varslingssaken, så kan det godt tenkes at du ikke ferdig med å finne ut av om dette skal få noen konsekvenser for noen. Men det noe annet. Da du over en ordinær personalsakspor. Og for eksempel hvis du sitter med en teori om at du faktisk kan stå overfor en trakasserende leder, ja, da skal du inn og fortelle den lederen at dette bærer preg av noe vi ikke kan akseptere på denne arbeidsplassen. Så vi rett og slett nødt til å grave litt mer I dette. Vi for å prøve å finne ut av hva som skjedd her sånn. Og vi vurderer, hvis dette sant, så vurderer vi en personalsak som kan lede til både advarsel og oppsigelse. Det kan man gjøre hvis man ser at dette alvorlig, og man ser at dette en leder man også har hatt I kikkerten tidligere. Hvis man mistenker at det mer sammensatt, men man ser spor av at den lederen kanskje ikke har vært en ideell leder, det absolutt forbedringspotensialet, så kan man for eksempel si, ok, vi har lukket varslingssaken, vi ser jo at her det spor av ledelse som bør forbedres, så her må vi ta litt grep og snakke med deg som leder knyttet til en ledertrening. Og det kan man ha et spor på, og så kan det godt tenkes at man samtidig har funnet ut av at her ligger det jo faktisk risikofaktorer som vi ikke har tatt tak I. Det uklare roller I organisasjonen, arbeidspresset høyt, I kombinasjon med at ledelsen ikke har vært optimal, så har dette I sum skapt en arbeidsmiljøproblematikk. Da kan det hende at man går inn med den type arbeidsmiljøtiltak som må være rettet mot disse systematiske risikofaktorene. Så kan det også tenkes at dere ser at her har vi en så betent konflikt som har utviklet seg over så mange år, at det holder ikke bare å kjøre I gang med disse generelle arbeidsmiljøtiltakene, vi må også ha en konflikthåndtering og håndtere at Per og Kari ikke vil snakke med hverandre mer. Ja, da det et separat spor med hvordan håndterer vi den konflikten. Og det kan også tenkes at du ser sporene at dette så ille at her må folk faktisk skilles fra hverandre, og at man inn på en omorganisering. I noen tilfeller kan det faktisk være den eneste muligheten man har, og det arbeidsmiljøtiltaket man iverksetter. Så kjernen I dette ikke tro at du må ha en så veldig lang håndtering av selve varslingssaken. Du kan lukke den mye raskere enn du tror, og fortsatt ha oppfylt lovens krav om å gjøre en tilstrekkelig undersøkelse. Og så tenker jeg videre at ikke glem vernetjenesten I hvordan disse sakene skal håndteres. Jeg tenker at arbeidsmiljøutvalget, altså AMU, har en rolle I å mene noe om det generelle, rundt hvordan man skal håndtere varslingssaker, I hvert fall varslingssaker som har med det arbeidsmiljøperspektivet å gjøre. Jeg tenker ikke at AMU relevant når man skal snakke om varslingssaker, om korrupsjon og så videre, men nå det nå engang sånn at 90% av sakene omtrent I arbeidsmiljøsporet, og da mener jeg at AMU må få lov til å komme inn og mene noe om hvordan man behandler sakene. Og da kan man jo ta med AMU da, denne tilnærmingen om at vi gjør varslingssakene egentlig ganske små. Vi undersøker frem til vi har nok teori om hvor vi skal gå videre. Deretter lukker vi varslingssaken og jobber videre I andre definerte spor som vi kommer til etter at vi har da gjennomført disse innledende samtalene. Og hvorfor jeg så opptatt av at man skal ha en minst mulig omfattende behandling av varslingssaken? Jo, det jo tilbake til det jeg startet med innledningsvis. Det fordi vi ser igjen og igjen at hvis man skal gjøre alle undersøkelser og grave seg helt til bunns I alle eksempler og alle episoder, så det ødeleggende for det arbeidsmiljøet man skal forsøke å ivareta. Fordi folk begynner å skule på hverandre, det tar lang tid, folk blir rettighetsfokusert, og folk vil egentlig bare vinne denne saken. Og bli ferdig med det, og helst så skal lederen ut og miste jobben sin, og aldri komme tilbake. Og da blir det en sånn kamp som nesten ingen kan vinne, og når du ferdig med saken, så sitter du egentlig like langt som du var da du begynte. For målet ditt må jo til enhver tid være at du skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har du ikke det når du ferdig med håndteringen av en varslingssak, hvis du faktisk har et verre arbeidsmiljø, ja, da håndteringen ikke god nok. Så det var tankene som jeg tenkte jeg skulle dele med dere I denne podcasten. Jeg håper du har fått noe nytte ut av det. Det et tema som aldri slutter å både engasjere og at man får tanker rundt. Så det noen som får noen synspunkter eller tanker til det jeg har sagt, så send meg gjerne en mail. Det veldig interessant å høre. Og vil bare avslutte da med å si tusen takk for at du hørte på, og høres igjen i neste episode av Arbeidsrettslunsj.